Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano. Još su Rimljani i svim narodima kojima su vladali nametali svoj način oblačenja. Iako modu uglavnom podrazumeva odevanje, ona ga prevazilazi čak do te mere da čovek svojom odećom govori o svom identitetu. Ko nam i kako nameće modne trendove, otkuda nam ideja da pratimo modu, šta osim profita tera čoveka da stalno menja modu, je li moda jedna od tehnika vladanja i diskriminacije, kako ideologija glamura i spektakla deluje na svakodnevno ponašanje ljudi, jesmo li više Evropejci ako pratimo modu? Ovo i druga pitanja danas postavljamo doktoru sociologije Zoranu Miloševiću i Mihajlu Bukviću, producentu, manekenu, pomalo i dizajneru. Hvala što ste tu, hvala Zoranu Miloševiću što je došao iz Bogatića. Hvala takođe Mihajlu koji je sa nama danas putem Skype-a. Mihajlo, krenut ćemo sa vama u priču jer ste i maneken. Dakle, šta se tog lepog oblačenja moda za vas sve implicira? Šta ona u sebi nosi, sadrži?
Moda je jedna, sama definicija mode, ne znam da li je iko uspio neko da pravu definiciju, obzirom da ona ima širok pojam koji može da se sagledava i kroz oblačenje, i kroz neverbalnu komunikaciju, počev od politike, samog statusa, odnosno staleža u društvu. Tako da moda bi bila otprilike nešto što diktira neke smerove i menja društvo kao takvo kako i jeste, a može se reći da samo društvo zapravo i menja modu kroz istoriju pa i ka budućnosti.
Da, istorija jeste neko, moda jeste ogledalo istorije, tako ogledalo je sadašnjeg vremena.
I naše ogledalo, i naše.
I naše, da.
Vidite, postoji jedan američki sociolog, Charles Hooley, koji je razvio teoriju ja u ogledalo. Zapravo sticanje identiteta. I kako čovjek stiče identitet? Dakle, ne tako što on sam po sebi ima neki identitet, nego na osnovu povratnih informacija koje dobija iz socijalne sredine o sebi. Ako mu neko kaže, jao što si ti lepo obučen, posle desetak takih izjava, bez obzira šta on nosio, on će biti uveren da je savršeno vremenu u kome živi se obukao i da tako treba da nastavi. I obrnuto.
Znači, car je ono delo, što vas prekida.
Tako je. I obrnuto, pazite, ako mu neko kaže, jao kako si obukao neku jeftinu odeću, što je često slučaj kod školske dece, jeli, da se mere svoj socijalni status ili da grade isti na osnovu marke odeće koju nose, dakle dobija tu negativnu poruku. On je siromašan, on je na neki način usamljenik, prognanik iz te socijalne grupe, jer nema tu odeću koju to vreme i ta socijalna grupa zahteva da kao imperativ ima da bi bio pripadnik te grupe.
A šta onda treba da mislimo o vlasniku Facebooka? Pa možemo da kažemo i o našem Emiru Kusturici. Kada su pitali Kusturicu kako se oblači, on je rekao, pa ja se ne oblačim. Prosto deluje uvredljivo to pitanje njega kako se oblači. A vlasnik Facebooka kaže da on prosto nema vremena za to. Uvek se pojavljuje u sivoj majici. To je postao trend kod tih velikih bogataša, ljudi koji očigledno 24 sata samo rade, da jednostavno pitanje mode za njih ne postoji. Dakle, imali smo tu fazu pred u prvim godinama posle rata, da je estetika bila u drugom planu, znači trebalo nešto da bude udobno što se nosi, onda imamo estetika i razne vrste kićenja dolaze u prvi plan, a sad opet kao da se vraćamo nekom minimalizmu ili je to samo neka poza, Mihajlo?
Pa sad ta udobnost me podsjetila na Borosane odmah.
Da.
A taj neki radnički stalež, jel, srednje klasa. Spomenula si Kusturicu i Marka, jednostavno ja bih to shvatio kao jedna vrsta neopterećenosti. Mislim da čovjek što je sigurniji u sebe, u svoj život, u neka svoja uverenja, načela ili eventualno poziciju u društvu, mislim i radeći naravno na sebi, da on stvara jednu vrstu neopterećenosti i da mu je nebitno šta će neko drugi misliti o njemu. On je negde i sam sebi dovoljan kao takav, pa mu je nebitno da li ima brendirane stvari na sebi ili jednostavno čovjek izašao u nečemu što je prvo našao na čeviliku i ormaru. Mislim da to dolazi s vremenom i s godinama. Najčešće u modnoj industriji, šta znači biti maneken ili manekenka, naravno moraju da proizvode neke propozicije, ali lepota je relativan pojam. Ono što je za nas lepo, to sam već jednom ispomenuo, to možda za Kineze nije lepo, za Ruse jeste, za Špance nije. Tako da uloga manekena i manekenki može se reći da oni svojom harizmom i samouverenošću će moći najbolje da iznesu određeni komad i da uvere tog nekog gledalaca da i to njemu pripada zaista. Da je to tako nosivo i jednostavno, a zapravo nije. Najiskrenije nije, zato što mi moramo da naučimo da nosimo stvari iz svoje glave, a ne zato što smo videli na nekoj tuđoj glavi i da to onda i nama pripada automatski.
Da, tu smo sad možda došli do pitanja odnosa mode i stila, o tome ćemo kasnije. Ali evo da se vratimo sada konkretno modi, oblačenju. Da li se ideologija današnja najbolje distribuira kroz svakodnevni život, a jedan od delova svakodnevnog života svakako jeste oblačenje?
Da, svakako da. Zašto? Svi imamo neke ideološke poglede. Dakle, na to nije samo, nema monopol politika, nego ima bukvalno ona najobičnija svakodnevnica, uključujući i modu. Vidite, kad govorimo o modi, ako gledamo šta čovjek nosi sa ideološkog aspekta, vidimo nosi sako i farbelice, recimo, poznavaoci će reći da to je protestantizam. Taj čovjek je podlegao religioznim pogledima na oblačenje američkih protestanata, jer je njihov produkt ta vrsta oblačenja. Ukoliko pogleda kako se Iranci oblače, jeli, s onim košuljama, kako bi rekli, ruska kragna i tako dalje, vi vidite jedan drugačiji stil oblačenja i vidite uticaj islama, to je šijskog islama. Ne samo religije, nego i politika također može da doprinese da se određeni odevni predmeti markiraju, prepoznaju kao kod ljudi tog ideološkog opredeljenja i naravno uz to i sistema vrijednosti koji on neguje. Recimo, odbacivanje na zapadu žena koje pripadaju islamskoj veri da nose bilo šta iz Europe, nego nose burke, to je jasna poruka odbijanja europeizacije i slede, dakle, svoj bliskoistočni ili dalekoistočni obrazac u modi. To je poruka i religiozna, i ideološka, i vrednostna, dakle, vrlo kompleksna u svojoj suštini. Također, mi imamo narodnu nošnju koja se formirala kroz vekove i također ona mnogo daje o kulturi, o običajima, o vjerovanjima ljudi koji to vezu, koji to rade i tako dalje. I mi danas imamo da su neki od tih detalja, kao što je naš Pirot i tako dalje, svjetska kulturna baština, pri čemu mi nismo uspjeli da dešifrujemo šta te šare znače, kakva im je poruka ili simbolika.
A pa ima kornjača, dugovečnost, pa ima tu.
Ne sve,
ima
da,
svoje, da, da, neke imaju. Mihajlo, čuli ste da je rekao Zoran da ako neko obuče sako i pantalone,
farmerice.
Da je, kako?
Farmerice.
A da, farmerice i pantalone, da je to protestantizam. A zašto ne bi bilo, pa i svaki pravoslavni danas modern čovjek i katolik će obući isto tako. Dakle, ali nekako je to protestantska forma, hoću da kažete. Je li tako i vi mislite, Mihajlo?
Pa dobro, ja bih, široka tema, ja bih se složio sa te naučne istraživačke strane da, naravno, nacije, ali ajde da krenemo od naše Srbije, znate da su postojali i šamadijska nošnja i istočna nošnja i da negde u svemu tome vi možete kroz nošnju vidjeti gde ko pripada kojoj naciji ili čak možda religiji. Ja se apsolutno slažem sa tim i to je možda donekle zato što vi na taj način negujete svoju tradiciju. Znate, mi u Srbiji često da kad god neko dođe na vlast, ali pričajući ne o politici koja je trenutno, nego pričamo o istorijski gledano, mi nikada nismo sačuvali stvari koje zaista vrede, nego smatramo da od nas počinje ta vlast i onda potremo sve što je ranije bilo i nemamo taj kontinuitet. Što se tiče te tradicije, te nošnje, smatram da moramo da sačuvamo ta obeležja prepoznavanja, ali sa druge strane, ako mene pitate, ja potičem iz Užica i ja bih rekao da sam ja Užičan, ali u isto vreme sam građanin celog sveta. Zašto vam to kažem? Zato što ja ne volim ta uverenja koje su nam nametnuta i predrasude da mi moramo klasifikaciju, kategorizaciju da li je taj koji nosi džins protestant ili da li su svi umetnici, odnosno sa umetničke škole, kako im to kažu, darkeri ili možda narkomani. Ja ne volim tu vrstu kategorizacije. Mislim da treba da to svako nosi sve što mu prija i da se u tome osjeća odlično, naravno bez da ugrožava bilo koga na taj način. Niti da ima bilo kakvu vrstu provokacije s tim što čini.
Saglasan, ali bih dodao, nisam dovršio možda kad sam rekao da je su farmerice i sako odlike protestantizma, u političkoj kulturi, kulturi uopšte, ta vrsta oblačenja se prepoznaje kao amerikanizacija evropskog društva.
Tako. I nametanje Zapada, naročito počeo od Japana posle Drugog svjetskog rata, gde su oni svi nosili džins i pili Coca-Colu, jer je to bilo nametnuto njima. A onda mi na kraju u Evropi težimo ka tom, ajde kažemo, Zapadu. Ali zašto do toga dolazi? Upravo ono što sam malo pre rekao. Zato što mi ne čuvamo, ne negujemo našu tradiciju.
Evo, tome ćemo kasnije u sljedećem segmentu. Da li se dobar šlagvort? Slušajte mi svi rečani prečutano. Sa nama su Zoran Milošević i Mihajlo Bukvić. Flying on a big jet plane, gonna make it in the land of milk and honey. Or when you call and said you're on your way, gonna stake your claim, make your money. I'm picturing you with your Manolos on your feet, strutting cool down Carnaby Street. Oh, what a body, what a woman. Put in your hands all your one night stands, you're just a, you gotta keep them coming. Yeah, cause she's in fashion, she's a bell new bell on Boogie Street. She's in fashion, la free. She's a bell new bell on Boogie Street, and she's a my queen. Yeah. There's more to life than sex appeal, but sometimes it takes an angel to remember. Oh, and this lady, she's a real deal. On the cover from December to December, though her eyes reveal her vanity. She's got soul, she's got class and originality. She's got style and personality, and she wears it on her sleeve, cause she's in fashion. She's a belle nouvelle on Boogie Street. She's in fashion, la fille. She's a belle nouvelle on Boogie Street, and she's a my queen.
When I pull up on the scene, my tuxedo too clean. Red nails, red lips, five rings, and I keep my cuffs thicker than a Vogue magazine. Car like a failed in the back, look at me. We taking off in a dirty limousine. You ever met a girl with her petals in the sand? Or wear a suit and tie way better than a man? Kansas to Atlanta, from London to Coca-Cola.
Bell on Boogie Street, and she's my queen. she's my king. Your Majesty.
Slušate Rečeni, prečitano sa nama danas u ovoj emisiji dr. Zoran Milošević, sociolog, i Mihajlo Bukvić, producent. Ja sam vas prekinula malo pre, počeli ste o evropeizaciji i našem lokalnom, ili tako, nekom stilu?
Pa da, ali ne više lokalnom stilu, koliko zapravo svi mi nešto težimo da putujemo, ako krenemo, na primjer, od tog turizma, da putujemo u neke strane zemlje, a mogu da potpišem da 80% ljudi nije obišlo celu našu Srbiju koja je predivna. Pa isto tako se to može reći i za samu garderobu i modu. Na neki način smo skoro društvo koje težimo da strane brendove koje ne kažem da nisu kvalitetni, ali mi toliko dobrih, mladih dizajnera imamo koji fenomenalno rade to što rade i prave određene odevne komade. Pritom su se i školovali u inostranstvu prikupljajući zanat i sa drugih teritorija. Mi, na primjer, ne nosimo njihovu garderobu. Ne konzumiramo njihov namještaj u same interijere. I to je ono što je meni poražavajuće kod nas u Srbiji.
Dobro, da li se ta garderoba razlikuje od garderobe bilo koga u Milanu ili Parizu ili Zagrebu?
A znate u kom smislu se razlikuje? Mi smo jedna zatvorena sredina koja nije baš dostupno sve kao što je dostupno Italijanima, Englezima, Francuzima. A ako pričamo o garderobi, mislim na kvalitetnije materijale. Mi imamo školovane ljude, imamo ljude koji imaju zanate u rukama, pratimo i trend na temu razvoja tehnologije. Dođu i ti materijali, naravno, kod nas, ali je to mnogo drugačije u inostranstvu nego ovde. Tako da ja vam tvrdim da kod nas stvarno ima fenomenalnih i muških i ženskih kreatora, a čak mogu reći da postoji kod nas i visoka moda koja decenijama ili vekovima unazad postoji i u Milanu, i u Parizu, i u Londonu.
Zorane, evropeizacija.
Da, vidite, ja taj problem malo posmatram sa urbane strane. Dakle, govorimo o gradovima gde većina mladih i srednje generacije koje prati modu izgleda kao armija klonova. Dakle, tu nema originalnosti, nego vi, ako je moderno nositi pocepane farmerice, vi idete ulicom i svaki mlad čovjek nosi takve farmerice. Dakle, tu nema nikakve originalnosti, nema ničega ličnog, nego prosto sleđenje takve mode. Dakle, kako na moj pogled, kad vidim tako obučene mlade po gradovima, ja to ocenjujem da je takva moda problematična sa više aspekata i da izgleda tuđe. Dakle, neprimjerena ovoj sredini, da neprimjerena uzrastu koji to nosi i što je najgore, neprimjerena zdravom pogledu na život i budućnost koja treba da proistekne iz te omladine. Jer prosto se deluje da poništava na neki način život u tim ljudima koji nose takvu odeću.
Mihajlo, vidite li vi estetiku u pocepanim farmerkama?
Pa, evo, jako zanimljiva stvar. Ja se trenutno nalazim u prirodi, ali trenutno na sebi imam pocepane farmerke. To me sad malo onako i zagolicalo. Slažem se da svako ima pravo na svoje mišljenje i ja to apsolutno podržavam i poštujem.
Izvinite, samo zvuči kao da se pravdate zato što kažete da sedite u prirodi, što znači da ne bi se sedeli negde u nekom beogradskom restoranu ili kafiću danas popodne.
Ne, ja ako mogu da izađem u grad i znam zašto sam to radio i znam ko sam i šta sam, šta god stavio na sebi. Znači, ja bih sada mogao jedno obično platno da ogrnem oko sebe i ne bih imao problem da izađem da kupim nešto u prodavnici. Naravno da to nisam uradio, nego samo pričam o kontekstu da je veoma bitno da neko ima jasnu viziju zbog čega, šta konzumira, nosi, upotrebljava.
Šta se vama sviđa u iscepanim farmerkama na kolenima? Ajmo samo tu.
To je moda koja je u prethodnih, na primjer, 5 godina bila veoma aktuelna, ali ja moram da priznam da ja, na primjer, nisam čovjek koji prati u modu u tom smislu, baš da ne bi ispalo to što je profesor rekao da, da su to samo klonovi. Ja se gnušam tog, te pojave, da to imati u obrazovanju, na primjer. Ja to otvoreno kažem da i samo obrazovanje vas pravi da budete jedan od mnogih. Tu nema individualnosti, tu se ne neguje ta estetika da vi izrazite sebe kao pojedinac, jer vi čim iskačete iz društva, vi pretendujete da nekoga zamenite, automatski ne odgovarate onim ljudima koji malo ili mnogo manje znaju od vas, a tako isto i sa garderobom. Same farmerke kao farmerke su jedna... jedan modni detalj u kojima se vi možda osjećate lakše, nemate ograničenja na kolenima. Naravno, nije preporučeno da nosite to zimi, jer to nema nikakvu smisla. Ali to da vi, na primjer, budete kao jedan od mnogih, mi se apsolutno ne sviđa. Evo sad konkretno ja nosim u prirodi farmerke, jer su mi one komotije.
Tako je, da. Ja moram da kažem da se vidi koliko ste Mihajlo mladi, zato što ste rekli da zadnjih 5 godina aktualna ta moda, bila je aktualna i pre 25 i pre 30 godina, samo se vi ne sećate. Ja sam pre 25 godina nosila iscepane farmerke i mogu da kažem, Zorane, da sam sve pitala da li je to u redu.
Vidite, zavisi od sistema vrednosti i šta želite da pošaljete, kakvu poruku svojoj sredini. Verovatno, generaciji kojoj pripadate i okruženju koje je slično kao vi razmišljate, vi šaljete poruku da pripadate toj grupi. I dakle, oni to prihvataju sa odobravanjem. Da je nešto drugačije, oni bi vam se rugali i izvrgli omalovažavanju kao osobi koja je zaostala u nekim stvarima, pa je to po modnim pitanjima i tako dalje. Međutim, opet tu govorimo i o generaciji. Ne možemo reći da je svakom čovjeku bilo kog uzrasta i svakoj prilici dozvoljeno da nosi takve stvari. Evo, na primjer, ja sam bio pre korone, doduše, na jednom važnom skupu, gde mi je šefica protokola pre skupa, znajući da baš ne volim kravatu i tako dalje, upozorila da sutra na to moram doći o klasičnom odelu. I naravno da ću da poslušam upozorenje, jasno i sam bi se tako obuko, nije bilo potrebno, ali ona je našla zbog te neformalnosti potrebu da mi to saopšti. Dakle, vidite, dosta kompanija ne bi dozvolilo da mu zaposleni uđe na posao u pocepanim farmelicama ili sličnoj odeći, nego imaju unutrašnje propise kako se moraju obući i kako doći. Konkretno govorim, ako je se radi o socijalnoj kategoriji menadžera, znači obavezna je bela košulja, sako, pantalone klasične na faltu, kako se kaže, i adekvatne cipele. Dakle, ti beli okovratnici su simbol koji šalje oko sebe određenu poruku i o statusu, i o radnom mestu, i o pripadnosti određenoj grupi itd. Dakle, kako je Mihajlo rekao, zaista je moda kompleksan fenomen, ona je sociološki fenomen, ali moramo da to pratimo isključivo prema generacijama, prema socijalnom sloju i tako dalje. Znači, neko ko je neobavezan, danas evo, šetam i gledam izloge po gradu, mogu se obući kako god. Ali ako već imam poslovne obaveze, ako sam već čovjek struke, moram paziti kako se oblačim. Manekeni, modni kreatori, naravno to je jedan svijet koji je dosta neformalan, koji je slobodouman i koji drugačije razmišlja od poslovnog svijeta, koji zahtjeva druga pravila. I tu je taj neki sukob kad govorimo o tom aspektu. Naravno, kad govorimo o popularnoj kulturi, to je već drugi svijet i tu se pojavljuje ta armija klonova koja sluša istu muziku, koja se vrlo slično oblači, koja maltene misli kao jedan i tako dalje.
Da, ali, dakle, moda...
Mešati, ako mogu, sekund samo...
Da, izvolite.
Kakvi bi mi bili ljudi kad bi svi misli isto, je li tako?
Da.
Jako podržavam većinu stvari koje profesor izgovara. slažem se da određeni ljudi, odnosno kompanije, imaju svoje kodekse ponašanja. I naravno da tačno postoji pravilo kako smete ući u određenu državnu instituciju, ako to pričamo, na primjer, o našim državnim institucijama, a ne možete doći u šorcu, japankama, iscepani i tako dalje. To takođe ima veze i sa nekom kulturom koju smo poneli iz kuće. Ako pričamo o tom protokolu na kojem ste vi prisustvovali, pa i drugim nekim protokolima, tačno se podrazumeva kako će biti odevena ta osoba u nekim situacijama sa toku jednog dana, na primjer na krunisanju nekih kraljeva, pa 3-4 puta preslačili same zvanice i na taj način su oni slali jednu vrstu neverbalne komunikacije. To je jedna vrsta neverbalne komunikacije. Nije samo moda u pitanju. Ali sa druge strane, kada vi pogledate, ne bih se baš složio sa tim da su dizajneri i umetnici na neki način slobodni. Oni jesu slobodni u svojim mislima, u svojoj kreativnosti, ali su oni isto tako poslovni ljudi. Oni isto tako znaju na koji način i kada, kako trebaju da se obuku da bi ispoštovali tog nekog koji je preko puta njih. Tako da ja ne podržavam, jako nosim trenutno iscepane farmerice, ja ne podržavam da mlada osoba dođe tako u školu odevena. Ja ne podržavam da poslovan čovjek dođe tako u neku kompaniju u kojoj radi. Apsolutno mislim da je to neukusno i neprimereno. Tako da svi ti mladi ljudi koji su u osnovnoj i možda srednjoj školi, koji još traže sebe, što je sasvim normalno, imaju potrebe da pripadaju nekoj grupi. Jer im se tako jednostavno nameće. Onaj ko iskače kao individua drugačiji od even, on može biti odbačen od tog društva, što se kasnije može uspostaviti da je upravo njegova odevna kombinacija bila preteča nekih drugih stvari. Znate, da su bili ispred vremena. Tako da, eto, to je neko moje mišljenje koje sam hteo naglasiti.
Da li je čovek, mlad čovek, uvek spreman da podnese to etiketiranje i omalovažavanje ako ne sledi trenutni modni diskurs koji je na sceni?
Vjerujte mi, radio sam svojevremeno sa decom koja imaju određenih problema u socijalizaciji, da su takvi udari na njihovu psihu veoma važni za samopouzdanje. Dakle, radi se obično o deci čiji roditelji zapravo ne mogu da im obezbede patike od, ne znam, 25.000 ili skuplje, određene majice, drugu garderobu i tako dalje, nego nose, da ne kažem, kineske ili već kakve proizvode koji su dosta jeftini. Dakle, vrlo je važno da, kad govorimo o mladima, taj period socijalizacije dožive tako da ne budu omalovažavani, jer to ostavlja trajnu psihološku posledicu. Dakle, tu se radi o jednoj široj kulturi gde oni koji imaju ne mogu da grade svoj status, svoju poziciju na osnovu toga ja imam. Znači, to materijalno dobro koje on ima, a na kraju nije ga on ni zaradio, nego otac i majka, ne može da bude startna pozicija, nego bi trebala da bude ta duhovnost koja se neguje, koja se gradi i tako dalje. Ko garantuje da neće, recimo, dvoje dece, jedno bogato, jedno siromašno, i ovo omalovažava ovo siromašno, sutra taj koji je siromašniji iskočiti na osnovu svojih sposobnosti i dostići ne znam kakve visine, a ovaj ostati u sferi materijalnog borbe za one elementarne stvari i tako dalje. Dakle, problem je što smo mi u vaspitanju naše omladine zakazali. Zakazali smo prvo kao porodica, a zakazujemo i kao institucije, pre svega obrazovanje, jer posle reforme obrazovanja ono više se nije zaduženo da se bavi vaspitanjem, nego samo obrazovanjem, a vaspitanje se podrazumeva samo po sebi.
Da, danas u emisiji Rečani prečitano govore doktor sociologije Zoran Milošević i producent Mihajlo Bukvić. Trapuanche più di lì il pop, perché ho le Gucci rubate, faccio quello che mi va, vengo a casa tua a flexare, trapuanche più di lì il pop, perché ho le Gucci rubate, faccio quello che mi va, vengo a casa tua a flexare, e sono tu non parti, ti fermi sui preliminari.
io faccio un party sopra la Ferrari. Come non arrivi alla fine, fra ci servono i tempi supplementari. Yeah. Gucci gang, Gucci gang, ho le Gucci rubate, io non le ho mai comprate. Gucci gang, Gucci gang, ho le Gucci rubate, io mica le ho pagate. Bevo gratis, ti scrocco la vita come gli amici gratis. Questi frustrati possono vedermi solo nei messaggi privati. Sono tra pochi secondi, già non ti credi che mi hai superato. Non ti basta tutta la carriera per fare quello che ho fatto con un solo piano. A morire un'immagine, ho la bitch, ho la bitch. Io non sono ricco, ma c'ho la bitch che dopo mi picco. Perché ho le Gucci rubate, yeah. Faccio quello che mi va, yeah. Vengo a casa tua a vexare, yeah. Tra poche più mi fa, yeah. Perché ho le Gucci rubate, yeah. Faccio quello che mi va, yeah. Vengo a casa tua a vexare, yeah. Ho pagato le pene, ho rapato le scarpe da Gucci. Ho pagato gli errori che ho fatto, ma adesso mi pagano tutti. Però li devi pagare perché qua mi costa anche l'aria. Chi mi ha fatto soffrire, giuro me la pagherà cara. Porto sempre due pistole nella mia vita. Una è nella mia tasca e l'altra è la mia lingua. Mia madre ha messo a modo solo figlio di puttana. A queste tipe gli rubo le Gucci, ma gli lascio il corazon. Che cazzo mi chiede a fare quello che non ho? Non vesto Dolce Gabbana, lui si vito. Scambiami che è una puttana, fra non te la do. Tra poche più di hip hop, perché ho le Gucci rubate, yeah. Faccio quello che mi va, yeah. Vengo a casa tua a flexare, yeah, yeah. Tra poche più di hip hop.
Ecco. Uživajte u muzici na sceni Operi i Teatra Madlenijanum. Svečani koncert 22. novembra u 19.30. Pijanista Vladimir Milošević. Orkestar Opere i Teatra Madlenijanum. Čajkovski, klavirski koncert broj 1. Schubert, simfonija broj 8. Nedovršena. Maestro Antonio Armore.
Digitalno izdanje Garelog sukaka sa dva nova hita Ej ružo i Ajmo na salaš. Ova izdanja možete kupiti na digitalnim platformama Songcast, Deezer, Spotify, iTunes, Amazon Music i Google Play Music.
Ajmo na salaš, dušu da smirimo, u srce svoje da zavirimo.
Ne propustite vrhunski džez užitak. Big Band RTS i čuveni solista na trubi John Marshall. Kombank dvorana 25. novembar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajnama Kombank dvorane i Ticket servisa.
Eko.
Slušate emisiju Rečeno i prečitano, sa nama su Zoran Milošević i Mihajlo Bukvić. Mihajlo, vi ste rekli malo pre da se danas na nekim spektaklima, događajima muzičkim, filmskim, pa i venčanjima, kraljevskim i raznoraznim drugim, nekoliko puta ljudi preslače, demonstriraju, svašta tako, svašta se kroz to demonstrira. E sada, kako ta ideologija glamura i spektakla deluje na svakodnevno ponašanje običnog sveta?
Pa moram odgovorim na pitanje, ako dozvoliš da se nadovežem na profesoru konstataciju. Slažem se potpuno rekao, ali obzirom da je on sam profesor, morate, a siguran sam da ste imali iskustvo u tome da biti profesor ili učitelj koji prenosi svoje znanje koje je stekao kroz radeći na sebi kroz ceo život, ne znači da je dobar pedagog. I negde u svemu tome ja sam imao priliku gostujem jedna učiteljica i u osnovnoj školi danila đacima da u njenu učionicu dolaze markirani. Upravo iz tog razloga da ne bi dolazilo do identifikacije ko je bogatiji, ko je siromašniji, ko možda ne može da priušti sebi, a voleo bi da ne bi dolazilo trauma koje ste vi malo pre spominjali. A što se tiče tog, ako se slažete pa, s ovim što sam rekao.
Da, ja apsolutno ne znam da se slaže Zoran.
Da.
Da, da.
Svakako što se tiče tog glamura, znate kako, u svakodnevnici mi moramo da budemo toliko upućeni u razne stvari, pa i obrazovani, da bi mogli da prisustvujemo određenim događajima, da ne bi bili takođe tema izrugavanja ili eventualno neke diskusije iza kulisa, što bi rekli. Vi sad kad pogledate Louis, na primjer, to sam skoro nešto istraživao, Louis XIV. Je doneo ozbiljnu revoluciju u modi u Francuskoj. Ali je takođe doneo i određene klasna pomeranja gde krojači nisu samo pravili odela za bogate ljude, već i za obično građanstvo. Pa čak su i žene imali prvi put priliku da učestvuju u dizajniranju i pravljenju određenih odevnih komada. Tako da možete zamisliti njih koji su imali najbitnije događaje, a to su ti balovi, koliko puta se preslačili. Ali to je bila jedina njihova uloga. Možete sad zamisliti običnog čoveka u današnje vreme koji mora da bude na 50 strana, da li on ima uopšte vremena da se presvuče 50 puta. Onda sve češće možete vidjeti ljude koji imaju jednolično uniformisanost, koja podleže i nekim neobaveznim događajima, podleže isto tako određenim, ajde kažemo, principima, pravilima koje njegova kompanija nameće. A to je upravo ta džins, bjela košlja i sakra.
Ja, kad se govori o glamuru, malo drugačije razmišljam, ne posmatram samo tako događaje kao što je recimo carska venčanja i srodne aristokratske događaje.
Čekajte, ali imamo, znači, bilo kakve manifestacije, svuda se preslače žena, naročito.
Da, da, dozvolite, recimo, imamo grad koji ististira na glamuru. Šta je to? To je svetlo, na mnogo svetla, to je da šljašti, to je staklo i materijali koji pod uticajem svetla daju osjećaj jednog sjaja, jedne neverovatne scene. I oni koji učestvuju također su se obukli u srodnom stilu, to su one otvorene haljine koje šljašte, koji su vitki ljudi koji se tu pojavljuju. I šta glamur sa aspekta publike to znači? Oni uživaju, dakle, u tome i to deluje kao da piju alkohol. Oni se opijaju tim događajem, a onda imitiraju to što ide. I onda vodi to u neoriginalnost, ono što govorimo o armiji klonova, kako se pojavljuju. Grad na tome insistira, jer glamur i ovakvi događaji poprilično pacifikuju omladinu da se ne bavi drugim stvarima, nego da zađe u tu sferu i da tu istražuje, eksperimentiše, da se tu pozicionira i gradi identitet na osnovu toga.
Mihajlo, se slažete?
Ima smisla to što profesor govori. Evo, pogledajte, na primjer, tu svetlost koju on spomenuo i te cirkončići i sve to što svija tako. Pogledajte, na primjer, kako je bilo koji evropski grad, pa počeo i od našeg grada Beograda, okićen tokom novogodišnjih praznika. On vas tera da vi uživate, da budete opijeni tom svetlošću i da budete konzumerista, da kupujete što više možda i stvari koje vam ne trebaju. I on nas na taj način tera i privlači da to radi. Meno, na primjer, naravno nema ništa protiv grand muzike, svako ima pravo da sluša šta hoće, ali kad se pojavio turbo folk, vi sada možete primetiti, pa krenimo sad i od ovih reality programa, vi možete primetiti jednu primitivizma u oblačenju pojedinih učesnika. I nažalost, vama se to sada te spektakularne događaje nameće, konstantno nameće, a nemate kontrateg. I čim nemate kontrateg, automatski ljudi drže ka onome što im se nameće. Naravno, ako nemaju svoj cilj, fokus i prioritete, onda se oni prepuste tom svetlucavom trenutku i budu uvučeni u jednu mašinu i automatski, što kaže profesor, postanu jedini od svih i onda vidite klonove koji nose apsolutno na maturu sada osnovaca i srednjoškolaca, možete vidjeti da se 90% njih obuklo kao da su izašli iz Grande, na primjer, ili nekog reality programa, što apsolutno ne podržava. Znači, gubi se identitet jednostavno.
Pa čekajte, da i gledaju MTV...
Taj glamur može vas...
Da gledaju MTV, hoće li nešto pametnije vidjeti i iskopirati?
U MTV-u se isto tako promenilo. I sad kada pogledate novokomponovane, ajde kažemo hip-hop, ta rap linija muzike, vi sada kada pogledate hip-hop i rap, to su sve vreme određene osobe koje pokazuju koliko ni para imaju, kakve skupe automobile, koliko žena oko sebe, kako je kriminal fenomenalan, da što zlatnije zube, što teže ogrlice na sebi imaju. Ali, na primjer, hip-hop nije bio takav ranije. Znate, hip-hop se ogleda u tim nekim širokim, jednostavnim stvarima i bilo je bitno da što brže pretočite svoj život u jednu pesmu. A sada to, ja mislim da nema ni P od pesme, to je sad samo da izgledate isto kao oni. A pritom ne možete da postignete da budete milioneri i multimilioneri preko noći svojim poštenim radom.
Saglasan sa ovim delom, dakle, zaista to je nekako tako. Pri čemu, kad uopštimo sad taj moment, mi možemo na osnovu tog elementa da izdvojimo i ukažemo kako je kulturološko stremljenje jednog naroda. Pazite, da. To je zaista kompleksno. Kuda jedan taj narod glamura teži? Ka bezličnosti, ka potrošačkom društvu, ka utapanju u masu i, što bi rekli, ne individualnosti. I iz takve jedne kulturološke pozicije tu ne možemo da otkrijemo potencijal stvaralaštva.
Jeste, zato što je sistem vrednosti totalno porušen.
Da. Sada smo došli baš u pravu poziciju da odgovorimo na pitanje koliko nam moda pomaže da shvatimo prirodu i duh vremena u kojem živimo. Dakle, na osnovu svega ovoga što ste rekli u zadnjih par minuta, kakav je duh vremena u kojem živimo?
Bezličan. Jednom rečju, bezličan. Drugo, oponašajući imitacije su ono što dominira na štetu originalnosti stvaralaštva i one snažne kreativne individualnosti. Na drugoj strani, taj duh vremena nam prepoznaje i socijalnu diferencijaciju stanovništva. Pazite, mi kad kažemo moda, čovjek bi rekao, to nije važno. Međutim, na osnovu mode se stvara i identitet. Ja bih samo spomenuo hipstere. Pazite, znači njihov stil života. Imaju i svoje ime, oni su izdvojeni i ne bi me iznenadilo da za neko vrijeme, recimo na tom obrascu hipstera, se stvori i narod i nacija koja toliko insistira bukvalno na tim detaljima da se tako bude i da se to nosi, se ponaša i tako. Dakle, vidimo da je moda zaista ogledalo duha vremena, ali i da ukazuje kuda to društvo ide. Dakle, u ovom našem aktualnom trenutku, kad posmatrate tu modu, znači ide u bezličnost, ide u taj glamur, ide ka pornografiji. Nemoralnosti, odnosno je ovdje, moralnost je izbačena, a ide se ka tom u čovjeku, njegovom onom zlom i ružnom ja.
Da li još nešto upisuje ovakva moda u duh vremena, Mihajlo, po vama?
Pa evo, ja sad pokušavam se setim, moj otac je 51. godište, hvala Bogu još je tu sa nama, živ i zdrav. On je imao fotografije, odnosno ja sam pogledao njegove fotografije kad je nosio one zvoncare farmerke.
Mm-hmm.
Šta mislite, da li bi on danas obukao te farmerke? Apsolutno ne bi, zato što je to bio duh vremena u tom trenutku i ta moda je diktirala. To ne znači da je njega skrenula sa svog puta i kursa na koji način će on dalje da gradi život, nego je to samo jedna epoha koja je bila u tom trenutku aktualna, je li, deo njegovog života. A sada kada vi vratite opet malo film, ja se zapitam da li neko od nas koji cene i vole našu Srbiju ima u svom ormaru neku nacionalnu, odnosno tradicionalnu nošnju, kao makar podsjetnik ko smo i šta smo. Ja vam tvrdim da većina nema tako nešto.
No, sigurno da nema.
Je li tako? Znači, mi apsolutno to što kaže da idemo, profesor, ka nekom ponoru, slažem se. Znači, mi ne cenimo našu tradiciju. Ja nemam ništa protiv da postoje faze u životu kada čovjek istražuje sebe, traži, ali mora imati jasan kurs. Totalno je poremećen sistem vrednosti u današnje vreme i to se slažem, ali isto tako moda nije jedina stvar koja diktira u kom smeru mi idemo. Pogledajte koliko mladih ljudi su pregojazni za svoje godine i koji se ne bave sportom ni na jedan način, ne neguju ni što bi rekli, ni zdravo tijelo, ni zdrav duh. Tako da je to, moda je samo jedan od faktora koji će nas negde vući. Ne mislim da je ona presudna i da je ključna. Ona
ali će nam svakako, oprostite Mihajlo, svakako će nam više i kompleksnije nego gojaznost pokazati duh vremena i pokazati kuda idemo i na koji duštvene, način razmišljamo.
Pazite, moda je danas biti na društvenoj mreži i koristiti digitalne uređaje i oni su glavni krivac za nekretanje mladih. Dakle, ta moda da svakog sekunda objaviš fotografiju na Facebooku ili nekoj Twitteru ili nekoj Instagramu i tako dalje, produkuje to nekretanje. Ja se slažem apsolutno da je zapažanje ispravno, jer bavim se i time i vidim. Recimo, skoro sam bio u jednom razredu osnovne škole gdje samo dva dečaka koja se bave sportom mogu da naprave kolut napred i kolut nazad. Niti jedno drugo dete nije moglo da napravi. Znači, to je nešto čime mi treba da se pozabavimo. A čime se ta deca bave? Telefon i društvene mreže. Dakle, nevjerovatno, oni odu da kupe doručak i slikaju se šta su kupili i stavljaju na Facebook. Razumijete?
Da.
Da, ali to je opet linija manjeg otpora zato što se društvo, odnosno roditelji, ne bave tom djecom na pravi način. Neminovno je da su današnje generacije te koje će da koriste mnogo više ta sredstva, jer to je njihova budućnost. To je nešto što mi to ne možemo da promenimo jednostavno. Kad tome se teži i to će nastaviti, ne možemo da im osporimo niti da im ukinemo korištenje telefona. Ali možemo da utičemo na njih da imaju meru u svemu tome. Tako da mera u hrani, mera u načinu odevanja, vrlo lako, znate, tanke granice između kulturnog i nekulturnog, odnosno lepo devenog čoveka i dame, do prelaska u kič.
Sa ovim se slažem, apsolutno. Mera je ključ svega.
I samo kratko, evo, kraj emisije, da kažemo kako da utičemo na te mlade ljude da ne prate modu, nego da izgrade svoj stil.
To ide iz kuće. Dakle, u zavisnosti koliko otac i majka imaju vremena da se posvećuju svojoj deci i da razgovaraju i na te teme, oni će dobiti pravilnu informaciju i imati orijentir.
Pa ne znači da će otac i majka, iako su dobri, biti ljudi od stila, to nije tako lako biti. Mihajlo, možda vi imate neki drugi plan?
Dosta stvari potiče iz kući, to je neka baza i osnov kroz vaspitanje tog deteta, ali isto tako i veći deo i ono društvo u kome obitavate. Također školstvo, jer deca u osnovnoj i srednjoj školi veći deo dana provedu u školi. Tako? Tako da imamo i te profesore i učitelje koji moraju da budu dobri pedagozi, a ne samo ljudi koji će tu odrađivati svoju platu i proklinjati dan što je sutra ponovo ponedeljak pa moraju da idu u školu.
Da li je stil nešto što je mnogo ranije nego što dete postane svesno toga šta je moda, šta je aktualno, šta nije, nešto što ima u sebi, što čak i nije svesno toga da ga ima, samo počinje jednog momenta da to manifestuje kroz svoje oblačenje?
Evo, ako ću ja da odgovorim, ako dozvolja profesor, moda se menja. Upravo ono što sam spomenuo malo prije zvoncare, pa kad sam spomenuo Luja 14. pa sve te čudne perike koje su ti ljudi mučeni nosili na plus 40 stepeni. To je, moda se menja. Ona ume negde da postavi neke temelje ka daljoj nadogradnji svega toga. Ali to je trenutak. Znate, jedna je epoha od godinu dana, jedne decenije, ali mislim da ipak, kad kažu čovjek sa stilom, misleći na muškarce i ženu, to se ipak i rađa i od početka postavlja na zdrave, dobre temelje, koje kasnije vi samo možete da nadograđujete menjajući, prolazići kroz određene faze te mode. Mislim da čovjek mora da se rodi da bi imao stila.
Da.
Kao što određeni ljudi se rode da bi bila gospoda, a teško da mogu da se izgrade u gospodu.
Ja bih dodao, slažem se sa Mihajlom, ima ona izreka da iza svakog uspešnog muškarca ili lepo obučenog muškarca stoji žena.
Da. Hvala puno. Hvala što ste... Smejete se?
Da, slažem se pozitivno. U pozitivnom smislu smijem šalju, ali i apsolutno ima istinu u svemu tome.
Sa nama su danas u emisiji Rečeno i prečutano bili doktor sociologije Zoran Milošević i Mihajlo Bukvić, producent i maneken. Ja sam Dijana Ivanović, ostanite uz Radio Beograd 2, slede vesti.